tere Eesti rahvas, kes te siis olete jõudnud meid kuulema Nõmme Raadio eetrisse ning meie oleme nimet Eesti värvilised arengu jõumaagid ning soovime teile edasi anda Eesti puhast vaimsust. Ja oleme siis eetris mina täna Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemad siis alustad täna?
Täna vist keskenduks puhtalt vaimsusele, sellepärast, et hästi palju, nagu ma tegin, väikseid avastusi. Ja võibolla ma jälle räägiks, mis moodi ma neid avastusi tegin. Noh, hästi kiiresti üle korrata, et vaadake, inimesel on fantaasiamaailm, ehk see on kontakt inimese ja välismaailma vahel ja fantaasiamaailmaga on seotud tervelt 22 plus 4 teisikud ja siis on ka veel sisemised teisikud. Ja nagu ma olen juba rääkinud, et millegi pärast loodus teeb siin väiksid korrektuure, kirjutaja muutub ja seoses sellega me hakkasime ühte huvitavat asja nägema. Ja see, mis me nüüd nägime, pani asjad ikka kapitaalselt nagu teistmoodi kogu süsteemi hindama. Ja võibolla räägime lihtsalt algatuseks selle vaimse pildi ja siis saame me edasi analüüsida. Vaimses pildis, kui ma noor olin, siis ma nägin nagu mingit sagedust, mida me hüüdsime lumekuningannaks, noh, oma vahel me hüüame teda natikene rõvedamate sõnadega ühiskondlikust seisukohast, ehk hüüame teda lihtsalt lumelitsiks. Nagu oli mingi tegelane, vaad pitti üks teps aru isa, on ta elav olend või ta ei ole elav olend. Aga seal ühes maailmas tema töllerdab, on ainult tema, lumine keskkond, elu ei toimu. Noh, kui ma noor olin, siis ma nägin ainult ühte. Noh, loomulikult ma nagu kogu aeg tundsin, et ma võitlen temaga. Noh, ta on nagu vaimne olend, et võitlen selle vaimse olendiga. Sain tast jägu. Millegi pärast mingi aeg edasi, kui ma olin tast jägu saanud, järsku näen, et neid on palju. Ainult nad on nagu erinevates araalides. Vaatasin, oho, minu maailmapilt on laienenud. Näen neid rohkem. Aga siis mul tuli nagu teadmine, et see on seotud armastusega. Noh, jälle ma toonitame, et mis tunne on armastus ja viha. Teeme hästi kiiresti jälle vahepõike ja siis lähme jälle sinna lumekuningate maailma. Et inimesel on emotsioonid. Emotsioonid on seotud astraaltasandiga. Ehk kontakt, välis ja sisemaailma vahel. Võiks öelda, et inimese kaks tunnet on seotud tahetega. Neli tunnet on siis maailma tunnetus. Võib öelda mingis mõttes, jah, ütleme maailma tunnetust, maailma käsitlus. Ja 12 maailma on intelligentsiga. Et erinev intelligentsis on näha erinevas astraaltasandis erinevat vormi. Ja nüüd ma toonitaks, et vaata, inimene on piisavalt, ta ei ole arenenud, ta on päris algeline. Ja ta suhteb oma teisikutega, astraaltasandi teisikutega. Kus juures jälle siin tahaks öelda, et inimene, ta peaks suhtema teisikutega, aga millegi pärast usundid on selle teadmise üldse ära kaotanud. Jumala eest, sellist asja pole olemas. Siin isegi väga paljud vaimsed inimesed, kui ma räägin teisikutest, ütlevad, et nad esimest korda kuulevad. Aga kõik niinimetud vaimsed inimesed teavad ingleid. Inglid on väga toredad, väga tarmsad, aitavad, abistavad. Aga mina vaatan neid ingleid, näen kratt puukidena, et ainult häda ja viletsus tuleb nendest. Ja siis ma nagu avastasin, et need teisikud, nad on seotud nagu meie emotsioonidega. Ja tahtega ongi seotud kaks baasilist emotsiooni, kuigi noh, ei tea, ütleme, et emotsioon ja tunne, sest ütleme, neid võib nimetada emotsioonina, aga päris ei saa liigitada. Okei, viha, see on puhas emotsioon. Aga armastus on pigem nagu tunne, et me päris teda emotsiooniks ei saa liigitada.
Ja. Ma kunagi defineerisin ära, mis vahe on emotsioonil ja tundel, siis tunne on nagu sisend, see on nagu input, nagu see on asi, mis tuleb inimese sisse ja emotsioon on see, mis läheb inimese seest välja.
Jah, võibolla siin on polaarsus, sest vaata ühte pidi on nad ühte moodi, aga samas on nad eristatavad, et sisend ja väljud. Ja siis võikski öelda, et tahtega on ka nagu kaks tunnet. Et üks oleks nagu passiivne ja teine on aktiivne. Ja kui me oleme defineerinud juba ära viha, aga defineerime veel kord ära. Viha on emotsioon. Ja teda võiks käsitleda kui vaimset immuunsüsteemi. Ja selleks on inimesel konkreetselt üks teisik. Ja selle teisik, noh, meie kutsume seda teisikut põrgu teisikuks. Tema ülesanne on kaitsta inimest. Ehk kui vaata inimühiskonnas öeldakse, et alati otsitakse kaitsinglit, et noh, et kes kaitseb ja päästab, siis tegelikult tähendab see seda, et inimeselt on võetud ära kaitse ja antud kaitseasendus. Ja see inimene pole üldsegi kaitstud. Aga teisik, emotsioon viha, mida me tunnetame emotsiooni vihana, toimib niimoodi, et kui me satume keskkonda, mis meid taant arendab, siis tekib meil umbmäärane viha. Loomulikult, mida ilusti meie inimesed, kuidas nad käsitlevad seda? Nad käsitlevad seda niimoodi, et viha on midagi halba, mis tuleb hävitada. Ehk lülitada välja oma immuunsüsteem, et ikkagi parasiit saaks tulla sinusse. Sest vaata, kui ma hakkan niimoodi huvitavalt jälgima, vaatan usundites, viha on halb, vaatan psühholoogiat, viha on negatiivne emotsioon. Ühesõnaga, igal pool on õpetus, kuidas saab vihast jägu. Ühesõnaga, paneme võrdusmärgi, igal pool on õpetus, kuidas välja lülitada enda immuunsüsteem, et me ilusti saaks parasiitsüsteem sulle sisse hahpida. Vaatame, kuidas viha toimib. Viha toimib niimoodi, et inimene satub maailma, mis teda taant arendab. Tal tekib umbmäärane viha. Nüüd peaks inimene analüüsima või mõistma, et see keskkond ei ole tema jaoks ja sealt keskkonnast lahkuma. Loomulikult selline umbmäärane viha inimene ei lahku keskkonnast, sest tema arvab, et see, kus ta elab, on õige maailm. Aga kuna tal on viha, siis tuleb see viha, ehk on purustav jõud, tuleb kuhugi suunata. Ja väga head näida on usklikud. Me kõik teame, kui primitiivne on usk, võrreldes tänapäeva maailmaga, kus inimesed on arenenud, siis usk on ikkagi iidamast, aadamast juba vananenud, iganenud asi. Ja usu asemal peaks olema korralik vaimsus. Aga noh, loomulikult, inimesed istuvad usumaailmas, neil on viha, nad ei arene ja siis suunatakse see viha ilusti õigete vaimsuste vastu. Ehk on nii kavalalt inimese immuunsüsteem ümber monteeritud, et see, mis teda aitab, selle vastu ta võitleb. Ehk ta on juba ära annud oma immuunsüsteemi maha parseltat nimetama.
Nad ongi ju kavalalt teinud, eks ole, et nad on põhimõtteliselt see ristimisega just võtta, kui inimene ristib ennast, siis võetakse neile areng ära ja nad
no,
ei saa
loomulikult antakse süsteemi areng. Ja kui me nüüd vaatame siis seda... toime mehanismi on ju väga kavalat. Inimeselt võetakse ära tema immuunsüsteem ja antakse sinna ingel. Ja siis tema uutku palvetab ja üritab seda teenida ja ta ei näe, et mida rohkem inglit teenime, seda hullemaks meie elu läheb. Mis sest, et need ingli kummardajad on vihased, nad on depressiivsed, neil on elu aiad, aga nad ei ole üldse rõõmsameelsed, aga ikkagi püüdlikult kummardatakse inglit edasi.
Kuidagi nii uskliku moodi on see käitumine.
Ei, noh, ma räägingi, et vaata need, kes usuvad ingleid, need ongi usklikud. Ega nad ei mõtle ju mitte kunagi reaalselt. Ta lihtsalt jumal juhib, jumal teeb, jumal aitab, nemad ei pea mitte midagi tegema. No, see ei ole lihtsalt võimalik. Et, ei tule keegi, kes siit aitab.
Ja siit tulebki see huvitav nüans ka välja tegelikult, et miks pärast usulaud siis paljunevad, et põhimõtteliselt ristimiskäigus inimesel pannaksegi areng kinni, ja on ju vaja toitu ja sellepärast siis usulahud põhimõtteliselt paljunevadki, et oleks hästi palju inimesi, et saaks toit toitu, neil ei ole lihtsalt vaimset toitu.
No ja niimoodi ongi, kui inimene teadvustaks, et viha on seatud maailmast, siis ta hakkaks selle maailma vastu võitlema ja kui ta võitab selle maailma vastu, siis ta lendab sellest maailmast välja. Ehk ainuke lahendus, kuidas saad umbeärasest vihast lahti, on sa võitled usundite vastu. Vaatan ka enda kogemusest. Ma olen hästi sallimatu usundite vastu, ka ühiskondlike juga vastu. Ja ma ei tunne ennast üldsegi vihasena, ma tunnen ennast röömsameelse, optimistlikuna. Elu on nagu mõnus lihtsalt, saad elu nautida. Aga nii kui ma aksepteeriks seda maailma, nii hakkab kohe jamad kõik pihta. Ja see ongi, ehk viha on meil immuunsüsteem.
Sa oled ju alati selle, ja, mitte alati, aga noh, vahetavaal sa oled selle hea näite toonud oma vanema kohta ju. Räägi sellest.
Noh, jah, ma räägin veel kordan üle, ma olen seda rääkida, aga ega kordame tarkusema. No see esimene kogemus oli ju niimoodi, et noh, olude sunnil vanem oli korraks meil linnas külas pidi arsti juures käima. Olen voodis järsku tunnen mingi viha impuls, et no tõuseks üles oleks kellegi peksa. Ja mis ma siis näen, vanema pobiseb meie issa meie palvet. Aga nii kui tema selle pubi, mis ära lõpetas, kadus ka see vastik tunnemus seest ära. Ja see on ju ehe näide, et minu immuunsüsteem hakkas juba kohe tööle, sellepärast, et vanem tahtis oma lastele kõige paremat, aga kuna tema ei tea, mis see hea on, küll siis süsteem ütles, aga süsteem tegelikult tahtis mind alla neelata. Ja noh, sealt tuligi see väikene vihaimpuls. See oli puhtalt maailmaga seotud. Aga loomulikult on vihal ka teine pool, et nagu isikute vastu. Ja vaata, siin tulebki käsitleda, et meil on erinevad tahted. Ja kui meie tahted ristuvad, siis ta tekibki viha. Noh, tihti peale, kui me vaatame, et inimene, kes tegeleb vaimsusega, tal ajavad, noh, tekitavad viha joodikud. Joodikutele jälle ei meeldi vaimsed inimesed. Noh, see on selline alateadlik antisimpaatia, mida nimetakse. Aga käsitleme selle kohe lahti, miks see niimoodi toimib. Vaata, selle vastuse ma sain ka sedas, et ma kunagi noorest peast tehti mul astroloogin kaart. Ja see astroloog vaatas minu kaarti ja ütles, et kuled, sul on vist alkoholiga probleeme. Ma ütlesin, tead, et mul pole selga absoluutselt probleeme. Õlut ma ei saa suu sissegi võtta, et ainuke alkohol, mida ma olen võimeline manustama, on viin ja konjak. Ja neidki ainult siis, kui on pidupäev ja noh, lihtsalt on selskond, et ma nüüd koju läheksin, võtaksin pits viina, see nagu ei käi üldse minuga kokku. Ja ütlesin, tead, et minu pole mitte mingit probleemi alkoholiga, siis ta näitik mõttes ümber, tead, aga astroloogiast näitab see sama asi ka vaimsust. Ja noh, kõik ju näevad, et ma olen vaimne inimene, tegelen vaimsusega. Nii et kaart on üks. Küsimus on selles, et millise tee me valime. Kas joodiku tee või vaimsuse tee. Ja kui ma olen ka analüüsinud, et alati vaimsus, kui ma inimese viin vaimseks, lõpeb tema alkoholi lembus ära. See on nii müstiline, aga ta on. Ja siin ongi, et need on erinevad tahtevektorid. Üks on areng, teine on taantareng. Ja nad ei saagi, ütleme vaimne inimene ja alkohoolik, nad ei saagi tegelikult käsikäes käia. Sest nende tahted on risti ja nendest tekib automaatselt viha. Ja vaata, siin on ka põhjus, miks sa käid mõõda tänavat, vaata, mõned kurdavad, et saad peksa. Et lihtsalt kellegil tekis tunne, et nägu ei meeldi, annan peksa. Aga siin on ka jälle tahe. Ja selge on see, et need, kes peksa annavad, nendel on ka oma. Noh, võtame üks väga klassikaline näide, millest see tuleb. Noh, näiteks, need, kes annavad peksa, need on üldiselt on kodus, on tülli läinud, nad vihkad matrihaati, nad vihkad seda emakultust ja siis nad on nagu selle vastu võitlevad. Aga nüüd, kui mõõda tänavad läheb poiss, kes on hästi sõnakuulelik, kes tab ilusti olla emme hea pai laps, tema tahtevektor on risti vastu pidi selle väikese päti tahtevektoriga, päit näeb teda, tal tegib tunne, viha, sest tahted ristuvad ja annabki ta peksa. Nii et kõik tegelikult ei ole mitte midagi muud kui tahte vektorite ristumine. Ehk me võiksime tegelikult asja panna ka füüsikasse. Ja viha on puhas näide, et sa oled keskkonnas, mis sind taand arendab, sööb või on teine inimene, töötab sinu tahtele, ehk ta on sinu tahtega risti vastupidi. See ongi viha definitsioon täpselt.
Hakkasin mõtlema, et vaata, sa tõid selle näite, kus on siis alkohoolik ja vaimne inimene, et mis näite nagu tegelikult eristab, on ju see, et juuakse ju sellepärast, et on probleem, mille lahendamine hetkel kas ei ole võimalik või viitsi. Nii, ja vaimne inimene on pahatihti ikkagi inimene, kes tegeleb probleemide lahendamise, kes tee ei oleks ju nagu üks, aga üks on lihtsalt seisma jäänud.
Jah, ongi, sest ütleme niimoodi väga palju probleeme, mida me ei saa füüsiliselt lahendada. Tuleb lahendada vaimselt, aga kui sa eitad vaimsust, mida sa tegema hakkad ikkagi jooma. Noh, just pere suhetes, eks. Noh, vaatad, nagu kõik oleks kodus korras, eks. Toitataks naine, eks, annab toidu lauale. Kõik on ilus, aga millegi parast ajab vihale. Aga tema idee eesmärk ei ole üldsegi mehe välja toomine, vaid on ühiskonna programmide levitamine. See ajab lihtsalt vihale ja siin pole mitte midagi teha. Ja sealt tulebki ja sa peadki selle asja lahendama vaimselt, sest selge on see, et füüsiliselt naise peksmine ei aita, sest selge on see, et mehed on füüsiliselt tugevamad kui naised, aga antud hetkeseisul on tegemist vaimse terrorismiga ja siis tulebki vaimselt asju lahendada. See on muidugi üks põhjus, miks mehed joovad. Vaata, kui paljud naised kurdavad, et nad mehed joovad. Aga kui ma küsin, et kui ta abiellus, et kas ta siis jõi? No ei joond. No mis sa nüüd ise arvad, kus see põhjus tuleb? Sinu idiootsus, sinu ühiskondlik, sinu armastus Jeesuse vastu paneb mehe jooma ja ongi kogu lugu. Et sealt tulebki nagu see väike põhjus. Ja see oli nüüd nagu viha. Ja viha defineerime kui immuunsüsteemi. Ja nüüd vaataks seda, ta on nagu passiivne ja kui vaadata sõjaliselt, siis ta on nagu kaitse. Viha ei ole mitte midagi muud kui kaitse. Ja nüüd vaataks armastust. Vaata, see armastus on üks selline väga huvitav asi, et kõik räägivad, aga mitte keegi ei jaga. Ja mina nüüd väidaks niukest asja, et armastus on üks hästi agressiivne tunne, väga agressiivne. Kui viha on nagu kaitse, siis armastus on nagu rünnak, sõjaväeliselt. See on üks väga huvitav fakt, jätke meelde, armastus on rünnak, vallutus. Nüüd kindlasti te küsite, et miks ma niimoodi väidan. Vaadake, inimesel on tahe. Inimene tahab avaltuda. Ja loodus on annud talle tunde, kus ta läbi mille ta saaks avaltuda. Ja vaata, siin tulebki juba mehe ja naise vaheline, noh, selline armastus või noh, keegi järsku hakkab kedagi armastama. Kui nüüd naine... Ta tahab avaltuda, ta tahab laieneda. See on normaalne tung, aga ta ei tea, kuidas laieneda. Aga kuna ta poolik, siis ta peab teise poole leidma mehest. Ja see tunne tal ütleb õieti, et kus on tema teine pool läbi mille, ta saaks laieneda. Ja vaata nüüd, ütleme jälle suur aitäh meie usunditele, suur aitäh Jeesusele, suur aitäh Halakile, suur aitäh Kristale ja ma ei tea, kui palju veel neid. Tegelinskeid on, et nad on meid ilusti juhendanud õnnele. See on juttu märkides, see on iroonia. Nad on annud meile vale tõlgendus armastusest. Vaata, armastus, kui sul tekib see tunne kellegi vastu, see ei ole mitte midagi muud kui õppida. Selles inimeses on midagi sellist, mida sa pead omandama. Ehk nüüd, kui naine armastab mingit meest, siis ta peaks seda meest õppima hakkama. Aga mida teeb naine? Ta ei õpi, ta hakkab suruma, jõuga läbi, sundima, allutama, orjastama. See on tegelikus. See on väärastunud armastus. Aga see tuleb ka jälle, ütleme suureid armastusinglitele, ma ei tea, millised need on, kas peainglid, arvatavasti nad on peainglid. Et mida rohkem naine kommardab peainglid, seda rohkem tema tegelikult terroristlikumaks muutub. Nad muutuvad vaimseteks terroristideks, nagu ma olen pannud tähele, et inimesed, kes ajavad alati seda peainglit taga, on täielikult vaimsed terroristid. Loomulikult tema õpib, tema see sammune imamispunkt on häälestunud inglile, võtab sealt programme, mudeleid selle asemal, et häälestuda mehele, mis ta tunne ütleb, et läbi kelle ta saab tegelikult laieneda. Ja kui naine arvastab meest ja tast õpib, siis ta muutub tegijaks. Samamoodi on ka meestel, kui te armastada mõnda naist, siis tal on vastav spetsiifiline energia ja te peate selle omandama. Ja kogu lugu. Ja kui te olete selle omandanud, siis te saate lisa teadmise ja te saate laieneda. Seda laienemist ma toon natikene näite teadlase pealt. Teadlane tahab midagi ilusat luua. No sa ei tea, sa oled loll nagu laua jalg. Aga siis on nagu häälastud loodusele. See on see, et sa armastad loodust. Ja nüüd, kui sa oled oma häälestuse, ehk õppimisvõime, nimetame armastust, armastus koosneb kaast asjast õppimisvõime ja siis avaldumine. Keerad oma õppimisvõime looduse peale, looduse mustrid, hakkad looma sinu ajusse mustreid, ehk mõttemudeleid, ja inimene avastab, kuidas loodus toimib, seaduspärasused. Aga nüüd, kui meil on selged maailma seaduspärasused, siis me saame ju ehitada asju, objekte, masinaid, mis aitavad meil selles maailmas laieneda. Et siin ongi selline võti, et armastus on tegelikult emotsioon, mis ütleb, kust me peame õppima, kust me saame lahenduse. Ja kui ta on nüüd ära väärastunud ja inimene armastab kristliku süsteemi, siis kahjuks temas arenevad ainult terroristlikud omadused, parasiitlikud omadused ja kui me vaatamegi neid usklikke, ega nad käituvadki nagu juba parasiitsüsteem, nad istuvad pähe, nad pead teisi allutama, teised enda jaoks tööle panema, nad ongi nagu mikroterroristid ja kui aus olla, siin on meil ju kogu aeg see probleem, et terroristid. Kes on terroristid? Ikkagi usuhullud. Ei ole ju inimene, kes pole usuhull terrorist. No ei ole lihtsalt. See on ju nii kulne tõdeks. Öeldakse, et näe, moslemid terroristid paned pomme. Nad on ju usklikud. Ja kas siis lõpuks kohale jõua, kust tuleb see vägivald? Täitsa huvitav. No jah, vaata, ma olen pannud tähele. Ega inimestel ei ole loogilist mõtlemist. Ega... ka nendel teadlastel ka ei oleks. Nad ei suuda ühte pluss ühte kokku panna, et kui on terrorist.
Tegelikult see seos on kokku pandud ateistide poolt. Et kõik halb tuleb religioonist ja kõik hea tuleb ateistmist, kuidagi mingi siuke nähenemine.
No seda küll, aga ta ei ole nagu teaduslikult lähendatud. Et noh, sest seda, noh, ateistid on nagu teine pooluseks. See on nagu, noh, ta on lihtsalt teise pooluseks. Loomulikult. Aga kui vaadata neutraalselt, et vaata, noh, ütleme ka, ateism on ka mingis mõttes natike usk, sellepärast, et kui sa eitad vaimsust, siis on ka mingi asi imelik nihe või väärastus või kuidas seda öeldagi. Ja
no, siin võiks öelda ka tegelikult selle iluse lause, et kõige suuremad kurjategijad ja terroristid on ju tegelikult need vanemad, kes oma lapsed viivad juba kirikusse ja lasevad ära ristida.
No jah, nad tegid juba lastele vigastusi. Ja vaata, kui sa hakkad ka jälgima neid vange, siis need on kõik ju päris usklikud ja teenivad jumalat ja kurjategijad. Ikka me läheme usu peale. Usk on ikkagi see, see jamade allikas. Ja noh...
Kuigi mul on küsimus, ma olen selle usu probleemi üle mõelnud, et religioon on jamade allikas. Ma olen mõelnud, et usk on mõnes mõttes nagu vajalik õppimiseks.
Jah, sest mida sa ei tea, nii kaua kui sa ei ole teadlik, nii kaua on vaja usku, eks?
Noh, et sa teed seda, sa usud sellesse ja siis selle tegemise käigus sünnib sellest teadmine, miks see asi töötab.
Jah, ja siis sa nagu kaob sul usklikus. Aga siin on kõige vaimsuseks. Alguses sa usud, pärast sa tead. Aga religioon ongi see, et sa ei tea, ja veel vähem teadma hakkad. Kõik muutub halvaks ja sa muutud marionett nukuks.
Ja sa ei tohi teada saada ka veel. Sa ei tohi veel teada saada
ja,
ka.
Jah, ega sa ei tohigi teada
saada. Ja sellepärast seal ongi see, et sa pead uskuma mingisugused konkreetsed lihtsalt laused, ütleme siis nii. Ja sul ei ole seal teadvustamist, ei ole teooriat tegelikult, absoluutselt. Ja see ei arenda, see on selge ju.
Ja siis öeldakse, et Jeesus armastab. Ja armastab küll teid alla süüa. Mina armastan ka... head sast lõkki ja ja
lause on lihtsalt poolik.
Tead, see on tegelikult päris huvitav, oleks ka analüüsid, et kui öeldakse, et Jeesus armastab, miks? Miks ta armastab? Ja. Jumal ütleb talle, et ta peab armastama. Milleks on Jumalal vaja, et ta armastaks? Ma arvan, et kui siit seda see analüüsid ei jõuaks väga naljakatele tulemustele.
Aga usu lahkudes ei ole ju põhjust tagajärge seadust. Seal on ainult usu, halb ja hea.
Seal on, kus seal sa ei tohi mõelda. Mitte midagi sa ei tohi loogiliselt mõelda. Mõtlemine on seal saatanast.
Ah, ma isegi jõudsingi sellel järeldusel, et seda, keda armastatakse, seda järgitakse ja sellelt õpitakse.
Vaat, see ongi nagu see õige asi.
Et armastage teda, sellepärast, et siis te olete nagu orjad teise üks mõttes.
Ma kahtlustan, et mitte Jeesus ei armast inimesi, vaid inimesed armastavad Jeesust, sest nad järgivad teda. See on nagu pea peale keeratud.
See on pea peale keeratud, jah.
Aga seal maailmas ongi kõik pea peale keeratud. Kõik on tagurpidi keeratud. Võtta areng, tagurpidi areng, sellepärast ongi kõik pea peal.
Taand areng, jah.
Ja jah, areng on ju vektor üles, taand areng ka vektor alla. Ja seal ongi pea peale. Et öeldakse, et Jeesus armastab, aga tegelikult inimesed armastavad Jeesust. Jeesust ei armasta mitte midagi. Tema lihtsalt vallutab. Ja takka tipud, ta on lihtsalt üks kujudest ja kogu lugu. Ta on lihtsalt üks iidol kuju, sest ta ei ole isegi konkreetne olend. Ta on lihtsalt kuju, loodud kunstlik moodustis. Nii, kas me siis saime nüüd natikene armastuse selgemaks? Et paneme kokkuvõtlikult, kui viha on nagu kaitse, armastus on rünnak, armastus tunne näitab, kust sa pead õppima, kellega pead tegema koostööd, aga sellega sa saad laieneda. Sest vaata, kui me siia sünnime, me tahame ju laieneda, väljenduda, avalduda. Aga me ei saa avalduda, kui me lähme ju kooskülla või ütleme, lähme disharmooniasse maailmaga. Maailma hakkab meid hävitama. Ja muideks seda omadust. Me nimetamegi, et kui sa oskad armastust käsitleda, siis sul tekib omadus õppimisvõime. Tegelikult õppimisvõime ei olegi, ütleme, armastus ei olegi mitte midagi muudki inimese õppimisvõime. Ehk viia oma välisünkrooni kas maailma väljaga või teise inimese väljaga. See on ka armastus tegelikult. Ja ei ole vaja siia mingisuguseid igasuguseid tundeid sisse tuua või kirge, sest kirg on juba hoopis teine tunne. See on juba iha. Muideks vaata need naised, kes räägivad, loevad neid romaaneks. See ei ole armastus, see on kirg. See on seksuaalsus. Ja vaata, kuna naine ja mees on erinevalt ülesse ehitatud, siis see, et kui naine vaatab armastusromaani, ehk tema tunnetus või käsituskirjast on selline, siis mehel on pornofilm. Ja vaata, kui huvitav, meesteseks on keelatud, naisteseks on ülistada taevani. Väga huvitav asi.
Nüüd tuleb vist see nälja ja defitsiidi nurksis, et...
Aa. Jah, pärast tuleta meelde, et me räägime veel seda defitsiidi värki. Et ma lähen nüüd siis selle sinna selle armastuse ka edasi, ehk lumekuningate maailma. Et jah, vaata, kui ma tegin endale selgeks emotsioonid, ütleme tahtemotsioonid, need kaks baasilist. Kusjuures, et maailmakäsitlusega on seotud 4 emotsiooni, intelligentsiga on seotud 12 emotsiooni. Ja siis ma hakkasin nagu nägema, nagu sisse poole, hästi tervikult. Ja siis mul avanes üks selline väga-väga huvitav pilt. On nagu üks suur olend. Ma suutsin nagu vaadata läbi meesaspekti, kumas seda lume kuningate maailma. On nagu hästi suur olend. Nagu koosteks kividest, aga see ei ole päris kivi, ta on selline orgaaniline kivi. Ja sellel olendil on nagu karvad, aga need karvad on pigem nagu obeleskid. Ja see obelesk muutes naisaspekti ongi lumekuninganna. Ehk meie vaimses pildis me näeme, meie nõjad näeme ühte suurt olendit. Jah, suurt olendit. Kes on karvad asemel obeliskid, see on nagu sisu, mehelik pool ja siis väliselt, kui me vaatame, siis näeme täpselt seda samat asja pildina, nagu oleks mingi lumine maailm, kus valitsevad naissoost olevused, naise kujul väga karmid, külmad, halastamatud tegelased. Et see on nagu selline väline pilt. Ja vaata nüüd, kui need kaks pilt on koos, vaat siis hakkab see asi juba õiget jumet võtma. Ja see suur elukas on tegelikult suur, suur süsteemi programm. Ja me nimetame seda programmi monogaamia programmiks. Ja selle programmi eesmärk on ant üks. Süsteemi tahte avaldumine. Ja kui ma vaatan tervet seda fantaasiasagedust, ehk ma nimetan armastuse sagedust, siis on nii kurb, ma seal reaalselt inimeste teisikuid ei näe. See on müstiline. Kui ma vaatan ühiskonda, siis inimestel armastuse teisikut ei ole olevaski. On olemas ainult süsteemi teenimise teisik. Kuigi tegelikult tal lihtsalt ei olegi seda teisikut tapetud. Ma võin öelda, et paganatel on oma maailm, kus see armastuse teisik eksisteerib. Aga see armastuse teisik on väga huvitav. Ta on nagu ruudustik. Inimese keha ümber olev selline kookonilaadne ruudustik. Ja sealt on näha, kui see ruudustik on olemas, siis on ta lõppimisvõime. Ja kui ruudustik on täidetud, mingi ruut on täidetud, tekib kiljajas peale ja see hakkab särama. Ja see ongi tema võime avalduda. Ja noh, selge on see, et paganad, ehk arengumaagid, on võimelised õppima. Aga ühiskonnas ei ole inimesel seda teisikut. On olemas ainult süsteemi tahe. Ja kui sa niimoodi vaatadki, hakkad analüüsima, ma küsin, et mis on teie baas tahe inimestelt? Siis kes tahab rikkaks saada? Kes tahab, ma ei tea, mida karjääri teha? Ja nüüd võibolla ongi aeg anda teil üks vale. Kuidas välja filtreerida, kas on teie tahe või on see võõras tahe? Ja seal on üks väga ilus vale. Neutraliseeri ära maailma. Ütleme niimoodi, vahetades maailma, kas see tahe sul säilib või ei säili. Näiteks võtame niisugune asi nagu raha. Raha on ühiskonna, ütleme selles maailmas eksisteerib, kus on ühiskond. Aga kujutage ette, üksikud saart, kus ei ole ühiskonda, kas te siis tahate raha? Ei. Ühesõnaga, kõik, kes tahavad raha, jahivad raha, on tegelikult süsteemi orjad. Nii et jätke meelde, valem on lihtne, tahe, inimese enda tahe jääb alles, kui me vahetame maailma või vahetame enda ümber olevaid inimesi. Näiteks, õppimisvõime. Vahet pole, vahetad maailma, ikka on õppida midagi. Sa võid õppida siin maailmas professoritelt, teadlastelt, õpetajatelt, aga satud üksikule saarele, õpid, kuidas käituvad loomad, õppimisvõime jääb. Järelikult tahe õppida on inimlik tahe. Noh, võibolla enda tahe. Et siin ongi tahe, mida saab igal pool teostada, on inimese enda tahe. Tahe, mida ei saa, muutes maailma ei saa teostada, kui ma olen maailma muutunud, siis on võõras tahe. Ehk raha taga ja mina on võõras tahe. Poliitika tegemine on võõras tahe. Ja inimestega seotud. Ja vaadake, nüüd me jõuame jälle ühele väga huvitavale punktile. Mida mees tahab? Mees tahab naist. Kui on ilus naine, tal vahet ei ole. Kas see on Kadri, Main või Rita? Nain on naine, tal pole vahet. Aga kui mees tahab ühte ainsat konkreetset naist, ilma selleta ta elada ei saa, siis tekib küsimus, kelle tahes on. Ja vaata, tõeline mees, kelle tahe on naisega seotud, tal on oma tahe, tal on savi. Kas naine jätab seda maha või ei jäta, tuleb uus, juuvita. Ta teab, mida tahab naistelt. Aga mees, kes keskendub ainult ühele naisele, no loomulikult kui viisakus, kui sa oled juba ühe naisega jätkad, sa oled taga lõppu. Aga kui mees hakkab nutma taga ühte naist, siis on selge see, et tal on sees võõras tahe. Aga vaata, kui kavalalt ühiskond ütleb, et need mehed, kes, kelle jooks pole vahet, et naine on naine ja auk on auk, oi, need on litsid mehed. Ei, need on tahtega mehed, need on jõle vastiku. See mees, kes õhkab ühe naisel, oi, see on tubli. No, loomulikult tubli, see, sest ta täidab süsteemi tahet. Ja mis sa tahtsid, Martin, öelda?
See ongi ju põhimõtteliselt, mis sa rääkisid, see ongi konkreetne monogaamia, et inimene ei areneks, et saaks nagu erinevat energiat. Ja põhimõtteliselt, mis ma nagu tahtsin veel mainida, et põhimõtteliselt, kui on juba üks suhe nagu võetud, siis see tulebki lõpuni teha, see on ju töö tegemine, kui sa leiad naise, õigemini naine valib sind, sa oled selle suhtega nagu nõus, siis sa pead, mees määrab selle suhte vormi ja see töö tuleb lõpuni teha, see on õppimine.
Ja loomulikult suhet nähaks selle kui paradiisi, aga ei näht. Vaata, see ongi, et suhe, mis on tema mõte, kõigepealt sa pead õppima, siis sul tekivad uued omadused ja sa saad avaltuda. Aga vaata, praegu on selline pilt, et õppimisvõime jätame ära, me koha avaldume. Et ühesõnaga suhet otsitakse selleks, et saaks avalduda, aga kui jätame õppimise vahele, siis me istume teistele pähe. Aga läheme nüüd edasi, vaatame siis seda suurt olendit. Kui ma seda suurt olendit nägin, siis tekis mul selline naljakas küsimus, et aga mis on süsteemi baas tahe? Ja mul tegis kuri kahtlane tunne. Vaata, me näeme, et süsteem orjastab meid ja komposteerib ajusid ja kuidagi see ei ole õige, see on nagu kõrval tahe. Et see baas tahe on nagu see suur olet ja need väiksed obeliskid ehk karvad on tegelikult olukorrast tingitud tahte. Vaata, meil on ka baas taheks. Meie baas tahe on näiteks võib-olla targaks saada. Noh, siis sellest baas tahtest targneb järgmine tahe, et ma tahan katsetada, ma tahan õpetada, noh, need on kõik järgmised tahted. Aga alati on üks baasiline tahe, millel me toetume. Ja siis ma hakkasin asja analüüsima. Noh, see on nüüd hästi keeruline ja paganlik analüüsi ja uurimine, et ma ei hakka seda vist kirjeldama, sellepärast, et sellest nagu nii enam keegi aru ei saa ja siis me peame jälle tegema mitu raadiosaadet sellest, kuidas seda analüüsida, kuidas tahteid välja võtta. Noh, tihti peale ma pean ikkagi noh, natuke lihtsamalt rääkima, sest kui ma panen täis oma mõtlemise peale, siis enam mitte keegi saa must aru. Võibolla praegugi on väga vähesed, kes must aru saavad, aga siin ma kaotan ka, muutun ka tundmatuks ka nendele vähestele. Ütleme niimoodi, et noh, need kõrvalaru tahted, need obeliskid, on näiteks tahe varjata tõde. Et kes on seotud lumekuningaga, mis on nagu töövarjamise obelisk, siis see inimene nagu varjabki tõde. Tema elu eesmärk ongi kaotada ära teadmised. Noh, võibolla teisel on eks päheistumise obelisk ümber. Noh, mina loomulikult olin ka ühe obeliskiga. Ma polegi analüüsinud, ma peangi kodus hakkama analüüsima, et millise obeliskiga mina nooruses olin noh, seotud. Et millise lumekunningannaga ma võitlasin. Aga arvatavasti, see on ikkagi vist see tahe varjata tõde, sellepärast, et ma kogu aeg nagu võitasin, noh, et tahtsin teada, tahtsin tõde teada. No ma pakun seda varianti. Või võibolla see, ma võin ka eksida, no see on selline inimlik kiir analüüs, aga ma pean tegema väga sügavat analüüsi, et saada aru täpselt, millega ma seotud olen. Ja me kõik oleme seotud inimestena mingi konkreetse lumekuningannaga. Selles saame lahti ainult ühte moodi, kui me astume ühiskonnast välja. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui sa ühiskonnast välja astud, ega siis su elu enam liht ei ole. Et ütleme, ainult üksikud idioodid hullud, kes on täiesti konflikti ühiskonnaga läinud, võime rääkida juba midagi enda tahtest. Noh, loomulikult on võimalik ka arengumaalide maailma astuda, aga noh, siit ongi juba näha, kui inimene ei taha seda vaimsust omaks võtta, siis kohe teada, et tegelikult on süsteemi tahe sees. Noh, ma võtan niimoodi, kui siseseisvalt hakkama ei saa. Et noh. Ja kui ma seda vaatan, kui palju neid arengumaaga on, siis ikka on väga nutune pilt.
Mida sa pead nüüd sellel silmas, et ühiskonnast välja astuda, et kuidas nüüd mina kui indiviid seda teha saaks?
Oi. See on, hakkad kõigepealt ususüsteemi vastu võitama, noh, nii nagu ma olen teinud. Noh, väga, väga hea näide on minu pealteks. Ma ei taha usklik olla, ma ei võta omaks ühtegi sellist peremudelit, mul on täiesti enda nägemus perekonnast ja ma võin öelda, et minu perekonna mudel on absoluutselt teistsugune. Kui ühiskond seda mudelit näeks, siis nad tuleksid mul kõik kallale, sest minu mudelis ei eksisteeri monogaamiat. Minu mudelis on mingis mõttes naine hästi laisk. Ma ei nõua talt mitte midagi erilist. Kas ta läheb tööle või ta ei lähe, mul jummala savi. Mul on ainult väga väiksed spetsiifilised nõuded, nagu ei võta võõrast programmi. No, hoopis teist mood on üles ehitada.
Madalamat meesaspekti ja pluss ei seo oma kooselu ühiskonnaga kirikuga, ehk ei pane siis sealt rõngast sõrme endale.
Ja jah, see on ka, et me ametlikult ei abi ellu ja noh, ta on hoopis teist moodi.
Ja pealegi ei pea olema vanemate ja sõprade nõusolek, et on nagu vabatahtlik, et kas te olete koos või ei ole.
Et nii palju, kui ma siis praegu aru sain, oligi see, et sa lood oma nägemuse oma elust põhimõtteliselt.
Ja. Aga vaata, kui palju on inimestel oma nägemus oma elust. Neil ei ole seda. Nad tahad ikka mingit karjääripoliitikast teha. Ei, sa astud välja. Siit ei huvita karjäär, siit ei huvita. Sa ajad oma asja ühe sõnaga. See ongi nii öeldud. Ja noh, näiteks vaimsustki. Mul on oma vaimsust. Ma ei ole seotud ei kirikuga, ei budistidega ja ega muude imeliku ismidega. Ma ei ole seotud. Noh, kuigi loomulikult ühiskond tahab mind raamidesse panna ja hüüab mind dokronautideks, aga noh, okay, see selleks on ühiskonna nägemus. Aga ma ei allu selle raamile. Mul on nagu nii teistsugune nägemus ja meil ei ole mitte mingit, kui jälgida, vaata meid on ka sektiks süütud, kui jälgida sekti tunnusjooni ja meie tunnusjooni, siis need on nagu päev ja öö tegelikult. Kui sektis on meeletu, noh, ütleme, kord või isiku kultus, siis meil on vastupidi täielik anarhia.
Ja samamoodi on ju tegelikult see ka, et meil on absoluutselt teistmoodi arusaamine enam kui kõikidest asjadest, mis on usu ühiskonna mudelites, et näiteks kas või see, kui tarkus intelligents nagu tarkus ei ole see, kui sa oled lõpetanud mida iganes mitu ülikooli, et sul on ülikooli paber taskus, tarkus on tegelikult see, kui sa suudad loodusega minna kooskülla ja areneda ja nii edasi.
Tegelikult võib-olla parandaks natuke, et äkki tarkus on see, kui sa oled ise suutud mingisugustele järeldustele tulla või midagi
ja,
sellest.
Ja tarkus on see, et sa suudad ise nagu analüüsida või järeldada või sa näed fakte ja faktidest, et järeldused. See ei ole niimoodi, et sa eitad oma fakte, mis sest, et sa astud ämbrisse, näed, et noh, valid noh, võtab kasvõigi poliitikute valimised. Selge on see, et meie need parteid, suur parteid, hakkab kesk- ja reformierakond IRL, kolm suur parteid. Selge on see, et nad on viinud, kõik me teame, et nad on viinud meid ikka päris põhja. Ei, aga ikka valivad inimesed edasi. See näitab seda, et nad on lihtsalt idioodid. Nad ei suuda teha järelduse. Kui need on pukkis, elu on kehva, järelikult need tuleb maha võtta. See on lihtne loogika, issad küll.
No, äkki see ühiskonna inimene ei näe rohkem kui üks päev oma elust.
Ei, ta ei mõtle lihtsalt.
Nüüd inimene lihtsalt vaata, see, mida väärtunud.
Ta puudub oma tahe.
Ja, mida
ta
inimene
puudub tahe elada hästi.
No mida inimene on väärt, seda ta ka täpselt saab. Ja looduse poolt tegelikult üldse poliitikud ei ole olemas. Nüüd me pöördusime jälle poliitikasse, aga tahest tahtmata. on kõik asjad omavahel seotud ja tuleb osata lahti mõtestada ja näha igas asjas põhjust tagajärge, mis põhjustavad teatud siis asjaolud.
Ja noh, eks ma nüüd analüüsisin seda, mis on baastahe. Ja teate, mis on nõrkuse jõu ehk süsteemi baastahe. Te ei kujuta seda ette. Ja ma nüüd ütlen selle konkreetselt välja. Süsteemi baastahe on leida surematus. Süsteemi huvita meid. Süsteemi huvita meid orjastada. Süsteemi huvita meid kiusata. Ta tahab lihtsalt surematust. Ja vaata, see muudab väga palju asju meie arusaami. Ja vaata, see on baastahe. Ja nüüd hakkake vaatama surematust. Kuidas saada surematuks? Võtame näiteks niimoodi. Kui sa oled riigijuht ehk kuningas, sa tahad olla kuningas lõpuni. Sa tahad olla surematu. Ehk sa oled kuningas. Sa ei taha, et keegi vallutab sind. Mida sa tegema hakkad? Et keegi ei saaks sinu kohta ära võtta. Sa jälgid, et ei tekiks uut kuningat. On nii. Mida sa pead tegema, et uut kuningat ei tekiks? Olulised teadmised maailmast, kuidas toimivad, sa ei anna neid inimestele. Sa jälgid, et nad kobaksid pimeduses. Mida teeb süsteem? Ta tegelikult ei anna meile tõde. Aga inimene on teadmus jänuline. Ta peab andma talle mingi kondi ambusse. Antakse valed teadmised. Las need lollakad jauravad. Hakkab asi loogiliseks minema. Ühesõnaga, selleks, et jääda pukis, pead sa kontrollima kõike. Siit tuleb ka võimujänu. Süsteemil ei huvita võim, aga see on paratamatus, ta peab sellega tegelema. Ta tahab ellu jääda. See ei ole primaarne võim. Võim on vajalik jälle lisatahe, et sa pead kõiki kontrollima. Ja nüüd selleks, et asi ei muutuks, mida sa pead tegema? Panema arengu seisma. Mis toimub inimestega? Nende areng seisab. Ta on areng. Keerata kur pidi. Kõik on jumalast loogiline. Ja siin ongi võti. Aga kuna ta on otseselt seotud ärimaailmaga, siis ta teab, et on surelik süsteem. Ja nüüd ta otsib surematuse valemit. Ja teate, kuidas ta otsib? Ta otsib väga lihtsalt. Me oleme nagu laborirotid siin. Olete võibolla panud tähele, et just ärimaailmas, et väga paljudel inimestel on korra käsi mullas ja siis on jälle tagumik, ei käsi kullas ja siis on jälle tagumik mullas. See on nii skeem, et karju appi igal pool. Sul on järsku edu, sul kõik läheb hästi ja siis tõmmatakse vesi peale. Aga teate, mis see on? See ei ole mitte midagi muud, kui eksperimentid. Kas keegi suudab jääda ellu? Ehk süsteem otsib surematust. Ja vaadake nüüd majanduskriise. Tegelikult, kui meil on talu, me teeme iga aasta tööd, meil ei teki mingit majanduskriisi. Noh, võibolla tõesti on ikaldus, noh, võibolla see aasta ei ole, võibolla põllu peal ei kasva niisu hästi. Aga meil on metsas loomad. No, see kõik eeldusel, et me oleme täiuslikud ja inimesi ei ole liiga palju. Et ei ole majanduskriis olemas. No ei ole. Reaalses elus ei ole olemas. Aga ühiskonnas on kriisid. Ja vaata, kui huvitavalt. Tekitatakse olukord, kus inimene on pangalaenud kõik, tal on elukoht, autod ja nüüd tõmmatakse vesi peale. Ehk tõmmatakse tugi alt ära. Tegelikult see edu, see süsteem ise annab inimestele edu mõningatele. Ja siis tõmbab vaib alt ära. Ja ta lihtsalt tahab näha, kuidas see inimene ellu jääb. noh, üldreeglin need surevad ära ja kes suudab ellu jääda, siis tead, mida ta teeb süsteem. Ta hakkab seda uurima ja saadab ta õpilased. See on väga huvitav skeem. Ja kui me vaatamegi meie elu ja me võiksime meie elu panna ühte sõnasse. See on elu ja surma mängud. Tegelikult ärimaailm ei ole mitte midagi muud kui elu ja surma mängud. Need on eksperimentid, kuidas süsteem, need on eksperimentid, sest süsteem otsib valemit, kuidas jääda ellu. Ehk olla surematus. No, mina kui arengumaag võin öelda, et valem on väga lihtne surematusel. Tuleb arendada välja kõik hingeosad. Hingeosade rohkus näitab surematust, kui on kõik hingeosad koos. Aga kuna parasiit süsteem ei arene, ehk ta ei taha endal hingeosasid välja arendada, siis ta otsib välistoidet. Sest kui sul on komplekt hingeosasid käes, siis need genereerivad energia ja jätavad sind ellu. Ehk sa oled surematu. Aga kui sa ise tööd ei tee, siis otsid allikat. Sa tahad, vaata siit tulebki need skeemid, mis on parasüüd süsteemis, ehk inimeste sees, kuidas ellu jääda. Pugemine, et noh, poen ülemusele, siis noh, et ellu jää ja ka olen koos, siis jään mina ka koos temaga ellu. Kuigi kõigi tegelikult niimoodi võttes, et elu näitab vastupidist, et pugejad ei jää ellu.
Kas see pugemine ei olegi sama, kui minnakse õpilaseks siis sellele, kes on ellu jäänud?
Ei, vaata, õpilane on üks muu asi. Õpilane sa õpid, aga puge on see, kes ei õpi, vaid lihtsalt kleepub külge. Ta tahab saada nänni ilma mitte midagi teheseks. Õpilane on õpilane, sa õpid temalt ju mingit uued omadused, sa muutud ka ise seisvaks. Aga puge ei tee ju mitte midagi. No, puge on see, et ma olen, vaata, näiteks Eesti riik, eks? Nad ei õpi mitte midagi. Nad tahavad lihtsalt pugeda, et näe, me oleme ilusad, toredad, armsad, et noh, jätke meid ka ellu.
Et poeme igale poole, nii Euroliitu kui nüüd Afrikasse ja Venemaale ja Ameerikasse ja no igale poole sõnaga, oleks vaja pugeda, aga mitte oma asja ajada.
Jah. Ja vaata, nüüd vaata ennem sa esitasid sellise naljaka küsimuse, et noh, naiste kohta. Ja vaata, siit tuleb jälle üks tahe. Nüüd ma esitan ühe väga naljaka jälle tahte nurga. Vaadake, meil on ühiskonnas levinud selline asi, et noh, naine peab olema alati riides. Et noh, näiteks, kui sa oled ühissauna, siis me läheme ka ühis saunas, noh, rätikud ümber või läheme ujumisriietega sauna. Kas teate, miks see nii on? Olete mõelnud, miks naised varjavad oma keha? Eriti hull on see islami maades. Seal ju pannakse naine ju igat pidi, isegi nägu ei toho näidata. Miks see nii on? Kas keegi on mõelnud selle asja peale? Ja vaadake, nüüd ma räägin ka teile ühe väga olulise nüansi. Suhteid on 4 tüüpi. Esimeses suhtes, ehk kiresuhe, me keskendume kehale. Aga me kõik teame, et kirg on ajutine asi, et siis tuleks edasi minna. Ja vaata, selle varjamisega on tekitatud kunstlik defitsiit keha järgi. See on jälle üks järjekordne pidurtusmehanism. Vaadake, kui me pole naise keha tunnetanud, läbi töödanud, siis me ei arenegi. Esimene arengu etapp jääb ära. Ja vaata, see on naise iroonia, et naised teid ise ka, mis nad tahavad. Ma kuulen kogu aeg, kuidas naised uluvad, nutavad, et mees ei hinda teda kui isiksust. Mõtlesin, teate, nii kaua, kuni teie hoiate oma keha defitsiiti, nii kaua te hoiate oma mehi taand arengus, ja nad ongi nagu tiirakotid, kes üritavad kogu aeg sinna selgu sava alla piiluda. Aga vaata, kui nad oleks juba keha tunnetus käes olnud ühte näinud nautin teist, siis oleks see täidetud. Nad läheksid edasi arengus. nad hakkaksid juba otsima naises seda koostööd, harmoonia, läheks hingeliseks. Vaata, siin ongi, kui rumalad on inimesed. Nad on korralikud. Nad on korralikud naised, nad ei näita oma keha. Nad peavad igat pidi ennast kinni panema. Kusjuures, miks ma seda veel toonitan? Vaadake, meie, kui nägu on isiksus, meie alateadlik programm vaatab inimesel näkku ja ta saab juba aru, millega tegemist on. Aga kui näidate inimesel keha, siis ta ei saa sellest mitte midagi aru. Need programmid ei tööta inimestel. Teate, et meie keha tüüp määrab, mis meil on looduse kaasantud. Ja tegelikult, kui meil oleks hea tunnetus keha tüübist, on niimoodi, et vaatame inimese keha, kohe teame plaksti, mida selle, mis on tal loodus annud, mida teha. Ma võin öelda, et naised, ma ei oska seletada, kuidas need keha tüübid on, aga see on tunnetuse pealt, aga kuna see asi on nii tabu, siis mul ei tule ka vist nii peagi teooriat naiste kehade kohta, sellepärast, et selle infoga pole midagi peale hakata, sest me lihtsalt ei jälgi kehasid. Ja ainult võibolla kunstikud, kui nad joonistavad noh, inimkeha eks seal akti pealt, et, aga nemad natuke teise nurgalt, joonistamise nurgalt, et noh, vaata ka seal, eks õpitakse keha joonistama. No.
Kus juures sa oled välja töödanud tegelikult juba alguse keha defineerimisel, on ju kilud, põkid, liivakellad ja sifakad olemas?
Ja mul on juba need defineerimised juba mingid vaiksed olemas, aga noh, see on nii vaevaline, et sealt midagi asjaliku ei tule nii peagi, sest noh, see keha on ikka nii kõvasti vaevaratud. Sest ütleme, keha juba meile ütleb, mida teha. Näiteks ma hakkasin analüüsima, on üks naise keha tüüp, mis näiteks annabki meie alateadvussignaale, et tal on kerge elu. Ja kui sa näed seda keha, sinust peaks tekima alateadlik reaktsioon, et sa ei anna tal üles. Osad naiste kehad tekitavad sellist emade reesat, sa laad nendel igas koormus peale. Aga võta nüüd muslemite maailma, kus naine on pakitud kokku. Me ei teagi, mis keha tüübiga meil tegemist ongi. Me eeldame.
Ja kas, ma ei tea miks, aga mul oleks nagu kuskilt kõrvu jäänud see, et ega nad kodus ei ole varjatud.
No mees teab, aga seda teab ainult meeseks, aga ühiskond ei tea, me oleme sotsiaalselt.
No seda küll, jah.
Ja vaata, nüüd ongi, ühiskond ju võtab talle väär aru saama. Ta läheneb valesti, ta ei saa, ta ei arene, ta seisab, eks, mitte midagi toimu. Ja vaatame, kui intelligentsed nad tegelikult on, olgem ausad.
Mm-hmm,
no, ma olen seal käinud, ega, noh, me kõik teame neid tšurkasid, ega nad päris kurad ju hullud, ma ütlen ausalt. Noh, ma hoian neid tšurkad, eks. Sest vaata, ma võin öelda, et moslemi meestega, ma olen ka kokku puutunud, nendega saab äri ajada, kõik on korras. Aga nii kui naine tuleb mängu, nii on nendel kurjade aju sassis ja sa võid ta kohe prügikasti
võtta. No,
et vaat, nende meestega ei saa asja öelda, kui sul mingi naissost olevas on kõrvad, siis on pekkis. No, kadunud, kogu mõistust läinud. No,
no nad pooldavad ka täienesti ju monogaamiat, et no, mees ainult näeb oma naist ja ainult on see mehe omand ja kogu lugu.
No see ongi.
Ja milleni viib monogaamia, seda just ennem sa rääksid.
Ja mida sa teed selliste tiirakottidega? Mitte midagi lase maha raisad. Nendagi saagi mitte midagi teha.
Ja, aga teatud asjad sa oled veel rääkinud juba, no, et muidugi naise kehast ja saab palju asju välja lugada, et erinevad keha osade järgi, et nii rinnad ja tagumik ja juuksed ja
no, kõik,
et näitavad erinevad ja, naise omadusi.
Ja samas selle ka näitab mehe keha tüüp. Näiteks vaata, inimesed alateadlikult hüüavad mind rekka juhiks. Kes ei tea mind, noh, vaata, üks väga klassikaline näide on see, et noh, vaata, telekus on nähtud, aju salvestab, sa on näiteks kuskil kokku öelda, et kuule ma tunnen sind, et kas sa oled rekkajuht? See on nii klassikaline asi, mind pitaks rekkajuhiks, nii, millest point on? Nad näevad ikkagi minu keha tüüpi, enam vähem alateadlikult, noh, ütleme, ma ei pea nüüd päris 100% paljaks koorima, aga noh, me saame ikkagi keha tüüpi kätte. Ta näeb keha tüübist. Aga see keha tüüp on mulle midagi annud. Ja ma võin täpselt öelda, et ma olen enda keha tüübi ära analüüsinud, ehk loodus seisukohast on mul talsutaja keha tüüp. Talsutaja. Noh, ütleme niimoodi, et talsutaja keha tüüp viie säri maailma tähendab seda, et sa saad suurte masinatega hakkama. Noh, inimesele asotseerub masin põhiliselt auto, ja sealt tulebki rekka juht. Vaat niimoodi see toimibki. No, et meil natikene midagi vaikselt toimub, aga kogu see informatsioon on puudu. Ja näiteks, kui keegi ütleb mulle, et ma olen rekka juht, mina ei solvu. Mm-hmm. Sest ma tean, mida ta näeb ja ma vaatan selle inimese peal isegi väga positiivselt, sest tal on tunnetus olemas. See, et ta nüüd natikene, noh, ei oska analüüsida, pole õpetust, et ta ei saa aru minu keha tüübist, et ma olen taltsutaja, noh, seda ma ei saa tale ette eiti, ta pole teadmist lihtsalt, aga tunnetus on tal õige. Nii, et ah, vada, maailm on väga naljakas, mul on palju öeldud, et mõned asjade peale ma üldse järrita ja mõned ühise asja peale ma ärritan, aga vaadake, minu maailm on hoopis teistsugune ja see tühinasi ei ole lihtne. Sest noh, näiteks kui naine hakkab siin mingisugust trikitama, noh, kasvõigi seda, et oi, et noh, tead, et nüüd on hädas, et ma pean nüüd järsku kleidi ära vahetama, aga ma ei saa vahetada, see pole keskkondas. Mida sa kurad lollad sinna? Noh, ma mäletan, et omal ajal ma kunagi tegin rahvatantsu, siis seal me pidime kõik ju riietuma, ei olnud mitte mingit probleemi. No, seal juba see, ütleme see, kiimasus juba juuriti meilt välja, sest vaata, kui sa kogu aeg riietud, jälle hüppad lavale, jälle riietud, no, see on siluks loomulik, sa enam ei vahi mingit seeliku samasi. Ma mäletan, et kui me läksime sõjavossa tantsima, siis oli rohkem publikud, oli naiste riietus ruumi aknad, aga kui saalis, kes vaatasid, noh, me seda tantsuna. No piltlikus, noh, tegelikult ega, noh, reaalselt ei olnud, aga noh, ütleme huvilis oli seal rohkem. Aga, oota, kas meil nüüd sai siis see teema nüüd täna räägitud, ma mõtlen. Noh, kui ei saa, me võime seda veel järgmine kord jälle edasi rääkida. Et noh, ühesõnaga, me tegime nüüd alguse sisse, mis asi on tahe, mis asi on lumekuninganna ja mis asi on armastus. Aga me jõuame veel sellest, võibolla edaspidi veel natikene seletada. Sest kordamine alati tarkus ema, sest noh, ta on nii uudne, et noh, ma, see on täitsa loomulik, et see kohe ei jõua kohale, aga kui ikka mitu korda korratada, küll lõpuks selgeks saab. Ja ma arvan, et me vist hakkame lõpetama ka.
Kui kordamine on tarkus ema, kes on tarkuse isa?
Teadmise loomine.
Aa.
Analüüs on tarkuse isa. Selle me mõtlesime käigu pealt välja.
Aitäh!
Aitäh sulle, Annes, ja meie siis Eesti jõu valguse arengu maagid. Lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ning te võite meid kuulata 3 korda nädalas. See on teisipäev õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäev õhtul kell 8. Nüüd meil on ka meiliaadress on sepot@hot.ee, kuhu siis võite meile kirjutada, avaldada oma arvamusi ja esitada arukaid küsimusi. Ning lõpetuseks siis ütleksime teile, et inimesed mõelge, mis vaimsuse te valite. Kui te valite ainu jumala ehk usu lahud, siis see on alt usk, see ei ole teadvustamine, see ei viideid sinna, see ei arenda, aga kui te valite õige vaimsuse, siis see arendab teid ja meie oleme annud teile selle võimaluse ning mõelge selle üle nägemist.